habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha agoostana waa 1 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo hirarka FM-yada iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya ama idiin soo jeedinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baarlamaanka Somaliland oo u yeeray mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha ee dowladda.
waxaan u yeeray guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo tiimkiisii iyo la taliyaashiisii sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaynu hawshan hawlo yaro ku horreeyo xogayaa guud inoo sheego. maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerkan, maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin, ay doontoodii xaq bay leeyihiin, xaqoodii iyaga aynu siino.
waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan Maraykanka oo soo afjaray joogitaankiisii Afghanistan 20 sano kadib.
Waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Maraykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Maraykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul.
Qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin ahay. kooxda Taliban ayaa talaadada maanta ah u dabaaldegtay inay si buuxda xukunka dalkaasi ay ugu soo laabatay kadib markii askartii ugu dambeysay ee Maraykanka ay dalkaasi ka baxeen, taasoo soo afjartay 20 sano oo dagaal ah. dagaalkii ugu dheeraa ee milatariga Maraykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenimadii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Maraykanka ay ka soo duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo ay ka socotay howlo daad gureyn ah oo dalkaasi looga soo saaray dad ka badan 123,000 oo qof. dagaalyahanada Taliban ayaa si degdega ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyagoo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. hambalyo Afghanistan guusha waa mid aan dhammaanteen leenahay, ayuu afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Kandahar oo ah halkii uu dhaqdhaqaaqa Taliban uu ka dhashay ahna magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi. ayaa waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo u dabaaldegayay ka bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan. weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof, sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira Xuutiinta Yemen. telefishinka rasmiga ee dowladda Sacuudiga ee Al Akhbaariya ayaa wariyey in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha hawada laga qabtay laguna guuleystay in la soo rido. telefishinka ayaa wariyey in warar horudhac ah ay sheegayaan in 8 qof ay dhaawacmeen, diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. qoraal ka soo baxay xulufada uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in dadka dhaawacma ay ku jiraan 1 qof oo u dhashay Sacuudiga, qof u dhashay dalka Nepal, iyo 3 u dhalatay dalka India, iyo 3 Bangladesh u dhalatay oo ka mid ah markaasi dadka uu soo gaaray dhaawaca halista ah. jabhadda Xuutiyiinta ayaan weli ka hadlin weerarkan. Pakistan waxaa lagu soo waramayaa in booliiska argagixisa la dirirka ah ee waddankaasi ay sheegeen in howlgal ka dhacay gobolka Balojistan ay ku dileen 11 mintidiin ah oo ka tirsan kooxda Daacish. weerarkan oo dhacay talaadada maanta ah ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Mastung, halkaasi oo mintidiinta Daacish ay dhowaan ku dileen 2 askari oo booliis ah. booliiska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta, bom gacmeedyo iyo weliba hub kala duwan. waaxda argagixisa la dirirka waxay sheegtay in markaasi ay tallaabooyin dheeri ah qaadayso ma aanay sheegin halkaasi weerarada ka dhacay ama tafaasiil dheeraada oo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay ku dileen weerarkaasi. Kweta oo ah caasimada gobolka Buluujistaan ayay kooxda Daacish sheegtay dhowr weerar oo hore oo ka dhacay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta ah amar ku bixiyey in saraakiisha ciidamada booliska iyo ciidamada militariga ah la siiyo $200 lacag u dhiganta, isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha dambe ka dhacaysa dalkaasi. Lacagtan la siiyey ciidamada ayaa daba socotay ilaa iyo $135 oo dhowaan la siiyey saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duuma lagu wado in ay qabsoonto bisha Sebtembar. Sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxay u dhigtay miciishada oo cirka isku shareertay iyadoo mushaaraadkiina ay hoos markaasi u dhaceen. Xiriirka macluumaadka sharciga ee Ruushka ayaa muujiyey in Vladimir Putin uu saxiixay wareegtooyin amraya bixinta lacagtan cadaanka ah oo hal mar ah oo gaaraysa $200 oo loogu talagalay xubnaha militariga iyo hay-adaha fulinta sharciga. Lacagtaasi ayaa la bixin doonaa bisha Sebtembar. Wakaaladda wararka ee Interfax ayaa sii xigatay ama soo xigatay xildhibaan Andrew Macroff oo madax ka ah guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka waddankaasi oo sheegay in lacagta guud ee la bixinayo ay dhan tahay $6.8 billion Mareykanka. habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Halkani waa v o a Washington. Mas-uuliyiinta ururka midowda yurub ayaa maanta ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka iyagoo ka arrinsanaya qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in arintan ay ka dhalan karto qulqulka qaxooti iyo muhaajiriin hor la soo gaara dalalka midowda yurub si la mid ah sanadkii 2015 marka dalka Syria ay dagaaladu ka dhaceen. Ridwaan Xaaj Cabdiwali ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada London.
Wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowda yurub ayaa shir uga furmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo talaada ah. Kulankan ayay uga arrinsanayaan qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo inay arrintani ka dhalan karto qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriin hor leh oo soo gaara dalalka midowda yurub. Kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii ciidamadii ugu dambeeyey ee Mareykanku ay ka duuleen garoonka caalamiga ee magaalada Kabul, taas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku abid galo. Midowda yurub oo ka kooban 27 dal ayaa diiradda saaraya sida looga hortegi karo in mar kale ay dib u soo laabato musiibadii qaxootiga ee sanadkii 2015 markii dagaalku uu ka qarxay dalka Syria. Xilligaas waxaa ku soo qulqulay qaaradda 1 million oo qaxooti ah, waxaana ay horseeday muran ka dhex urtay dalalka midowda yurub oo xilligaasi si weyn isugu khilaafay sida loo maarayn lahaa qaxootiga iyo sida dalalku ay u kala qaybsan lahaayeen. Midowda yurub ayaa ka walwalsan in mowjadahan cusub ee muhaajiriinta ee Afghanistaniyiinta ay soo gaaraan qaaradda isla markaana ay ka dhalan karto xiisad dalalka dhexdooda ah mar kale. Midowda yurub ayaa suuragal ah in ay xoogga saaraan in dhaqaale la siiyo dalalka dariska la Afghanistan si qaxootiga aanay ugu soo gudbin dhinaca yurub. Wakiilka midowda yurub ee arrimaha gudaha Yelva Johansson oo wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels ayaa tiri:
We are in a situation, of course, where we need a comprehensive approach towards Afghanistan. We need to avoid a humanitarian crisis. We need to avoid a migratory crisis.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan u baahanahay inaanu la imanno hab dhammaystiran oo ku wajahan Afghanistan. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano musiibo bani aadamnimo. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano dhibaatooyin ka dhasha socdaalka. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano khataraha amniga. Qof walba wuxuu jeclaan lahaa in uu ka fogaado xaalad la mid ah tii sanadkii 2015, mana ka fogaan karno. Waa inaanu hadda u diyaar garownaa iyo sidii aan wax uga qaban lahayn arrinta. Maaha inaan sugno inta dadka ay ka soo gaarayaan xuduudaheena. Waxaan u baahannahay inaan si wada jir ah wax uga qabanno. Waxaanan u malaynayaa in dhammaan waddamada xubnaha ka midowda yurub ay isku raacsan yihiin arrintaas. hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay warqad ay u dirtay Johansson in ay ku tiri in midowda Yurub iyo waddamada xubnaha ka ah ay tahay inay ka fogaadaan jawaabaha aadka u dhaawacaya qaxootiga ee xoogga lagu saarayo ilaalinta xuduudaha dalalka midowda Yurub iyo soo jeedinta ama qaadista tallaabooyinka u wareejinaya mas-uuliyadda ilaalada qaxootiga dalal saddexaad. Codsiyada magangelyo ee muwaadiniinta Afghanistan ayaa kor u kacay 3 meelood meel tan iyo bishii Febraayo markii ay caddaatay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Afghanistan. In ka badan 4684 codsi ayaa la diiwaangeliyey bishii May, sida laga soo xigtay xafiiska magangelyada ee midowda Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Dhinaca kalena Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden waxaa la filayaa in goor dhow uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka oo uu kaga hadlayo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan kadib 20 sano. Maleeshiyada Taalibaan ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee Kabul wax yar kadib markii ay kacday diyaaradii u dambeysay ee 8 ciidamada Mareykanka. Warbixintan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxaa nooga diyaariyay wariyaasha V O A Jeff Seldon, Ayas Gul iyo Nick Jin. Waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka talaadada kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee ugu dambeeyay dalkaasi Afghanistan iyo soo afjaridii dagaal ee socday 20 sano oo weli Taalibaan awoodda siinaya. Biden ayaa hadal kooban isniintii ku sheegay inuu si gaar ah uga hadli doono go'aankiisi ahaa inaan la kordhin joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Kabul wixii ka dambeeyay 13 August oo hore u cayimay. Toddobaadyo, Biden iyo xubnaha kale ee maamulkiisa waxay ka wada hadlayeen suurtagalnimada sii dheeraanshiyaha iyo isdheelitirnaanta caqabadaha iyo faa'iidooyinka ku hareeraysan howlgalkaasi ballaaran ee lagu daadguranayo muwaadiniinta Mareykanka iyo raydka Afghanistan si looga hortago khataraha amni ee la aamini karayo. Waxay ahayd soo jeedin loo wada dhan yahay oo taliyaasha wadajirka iyo dhammaan taliyaasha dhulka jooga ay soo jeediyeen si loo soo afjaro howlgalkeenna hawada, ayuu yiri Biden. Aragtidoodu waxay ahayd, buu yiri, in lasoo afjaro howlgalka military isla mar ahaantaasina loo badbaadiyo nolosha ciidamadeenna loona sugi lahaa rajada bixitaanka raydka ee kuwa doonaya inay ka baxaan Afghanistan toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayuu raaciyay madaxweynaha Mareykanka. Kooxda Taalibaan waxay ballan qaaday, buu yiri, marna maan ah dunida oo idinla waxay kula xisaabtami doontaa ballanqaadyadooda, ayuu intaasi sii raaciyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Go'aanka Biden ee ah inuu ku dhignaado waqtiga kama dambaysta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan ayaa dhalaaceyn kala kulmay mucaaradka siyaasadeed iyo xulafada qaar. Ka bixitaanka Mareykanku wuxuu imaanayay maalmo uun ka hor sandguuradii 20-aad ee kasoo wareegatay 11 September 2001-dii weeraradii argagixisoo Mareykanku ku kalifay inuu ciidamo u diro Afghanistan si ay uga daba tagaan kooxda Alqaacida oo la sheegay inuu qorsheysay weeraradaas iyo mitiriinta Taalibaan oo gabaadsiiyay kooxdaas. Madaxa taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaro howlgalkii Mareykanka Afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu qabanayay. Diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka soo daadguraynaysa ayaa hadda ka baxaysa hawada Afghanistan, ayuu yiri Kenneth Frank McKenzie isagoo adeegsanaya video dhinaca onlineka joogeyna xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee gobolka Florida. Waxaana intaasi ku daray in la dhameeyey dadgureynta iyo ku dhawaad 20 sano oo howlgal Mareykan oo Afghanistan uu joogay. Waa howlgalkii Osama bin Laden cadaaladda lagu horgeeyey isaga iyo qaar badan oo ka mid ah howlwadanidiisa Alqaacida, ayuu yiri McKenzie oo xusay in juhdiga ka baxay Mareykanku uu aada u sareeyey. 2,461 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo dad rayid ayaa lagu dilay, in ka badan 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen inta uu howlgalladaasi socday, ayuu yiri, isagoo ammaanay 900,000 oo ciidan oo rayida oo ka dagaalamayay kana shaqaynaya dalka Afghanistan. Sida laga soo xigtay xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee Florida, raydkii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee ka taga Afghanistan ayaa ka duulay Kabul qiyaastii 12 saacadood ka hor duulimaadyadii ugu dambeeyey, inkastoo mas-uuliyiintu ay rajo ka qabeen in laga yaabay inay sameeyaan duulimaadyo kale ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey. Inkastoo dadgureynta militari ay dhammaatay, welina waxaa jira, buu yiri, fursado ilaa iyo 200 oo Mareykan ah oo ku sugan Afghanistan ay dalkaasi uga soo bixi karayaan. Wejiga militari ee howlgalkaasi waa la soo afjaray qaybta diblomaasiyadda, arrintaasi ayaa hadda bilaabmi doonta, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Si kastaba haatee, saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada qunsuliyadda ee ay siinayaan kuwa doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan wixii ka dambeeyay 13 August. Maanta laga bilaabo waxaanu joojinay joogitaankeena diblomaasiyadeed ee Kabul, waxaana howlaheena aan u wareejinaynaa Dooxa, Qatar, oo dhowaan aan si rasmi ah ugu wargelin doono xarunta Kongareska, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo goor dambe isniintii hadlay. Blinken ayaa sidoo kale sheegay suurtagalnimada in ay safaaradda Mareykanka ee Kabul dib u furaan, taasoo ku xirnaan doonta buu yiri sida ay Taalibaan u dhaqanto iyo xaaladda guud ahaan sida ay noqoto. Kooxda Taalibaan ayaa weydiistay dalal dhowr oo Mareykanku ka midka yahay inay ku sii hayaan ergooyin diblomaasiyadeed gudaha magaalada Kabul oo xaruntooda diblomaasiyadeedna ay sii shaqayso iyago oo xaqiijinaya ammaanka iyo ilaalinta naftooda. Hase yeeshee, Blinken waxa uu sheegay inaysan doonin war, balse ay arki doonaan ficilada kooxda Taalibaan.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeedinaya warbixinta ay sida wada jirka u diyaariyeen wariyaasha v o a da Jeff Seldin, Ayas Guul iyo Nike Jin. Haddaba siyaabaha kala duwan ee loo arko ka bixitaanka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo wuxuu ka wareystay Xuseen Yuunis oo jooga waddanka Kazakhstan, dhowaana ka mid ahaa shaqaalaha ajaanibta ah ee laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan.
Ibraahim, waad mahadsan tahay. Waxaa la oran karaa waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul oo ay Alqaacida meesha ay ka saareen, isla markaana dhaqan celinay ku sameeyeen Taalibaan. Markaad eegto dhanka Taalibaanku, waxay iyagu aaminsan yihiin inay iyagu 20 sannadood halgan ay ku jireen kadib inay ka guuleysteen ajnabigii kusoo duulay waddankana inay ka saareen oo weliba ay xoog kaga saareen
jawiga magaalada Kabul xalay. Sidee buu ahaa marka
waddanka Afghanistan, gaar ahaan magaalada Kabul xalay, waxaa ka dhacay dabaaldeg oo ay hormuud ka ahaayeen madaxda iyo hogaamiyeyaasha Taalibaanka. Ciidamada commandoska ee loo yaqaano Badri waxay islamarkiiba la wareegeen madaarka, halkaasoo ay dholatus iyo kormeerba indaba ay ka sameeyeen.
Ciidamada commandoska oo ee Taalibaan markii ay galeen garoonku maxay kala kulmeen?
Dayaaradii u dambeysay markii ay ka duushay madaarka Xamiid Karzai saqdii dhexe daqiiqad ka hor, waxaa islamarkiiba meesha la wareegay ciidanka commandoska ee ka tirsan Taalibaan oo iyagoo loo yaqaano Badri. Waxaana meesha yimi afhayeenka Taalibaan iyo qaar ka mid a madaxdooda, kuwaasoo kormeer ku sameeyey qaar ka mid a dayaaradaha qumaadka u kaca oo ay Mareykanku maalmihii u dambeeyey isticmaalayeen, kuwaasoo sida muuqata la awoodtiray amaba cilado loo geystay si aan mar dambe loo isticmaalin. Taalibaan iminka ahmiyadda koowaad waxay siinayaan sida madaarka ay la wareegeen ay shaqadiisii dib ay u soo celin lahaayeen, dayaaradaha commercialka in lagu qarciyo waddanka inay yimaadaan oo ay ka howlgalaan. Waxaa ka horeeya in imkaaniyaadkii airborka lasoo celiyo, qalabkii la burburiyey oo dhanka logisticada iyo maamulka iyo amniga intaba dib loo sameeyo. Marka Taalibaan waxay sheegeen inay taageero weydiisteen dowladaha Qatar iyo Turkiga, kuwaasoo ay ka sugayaan taageero dhanka logistikada ah iyo dhanka farsamada inay ka siiyaan sidii airborka dib loogu soo celin lahaa shaqadiisa.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe maxay isku raaceen arinta Taalibaan shirkoodii New York?
Golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay isku raaceen si aqlabiyada marka laga reebo dowladaha Ruushka iyo Shiinaha iyagu ka aamusay, laakiin 13 dowladood ee kale waxay si guud ay iskugu raaceen in Taalibaan lagu khasbo in la sameeyo marin ay mari karaan dadkii looga soo tegay meesha oo iyagu awoodi waayey inay gaaraan airborka markii ay socotay shaqadii ama howlgalkii daadguraynta. Marka dadkaasi in loo sameeyo marin iyagu ay dalka kaga baxaan, amba dhanka hawada ha ahaato ama dhanka dhulkaba ha ahaatee.
Ugu dambeyn, Dr. Xuseen, 10 noocee ayaa laga baran karaa Afghanistan?
Casharka ugu muhiimsan ee laga baran karo waxa weeyaan dal inaanu dowlad iyo dal ku noqon karayn, yacni in amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay ku tiirsanaato dowlado shisheeye. Waddanka Afghanistan 20 sannad waxaa joogay kumanaan ku noo askari oo ka kala socda dowladaha adduunka ugu quwadda badan leh. Ugu dambeynna qaabkii ay dalka kaga baxeen waynu aragnay. Casharka labaad ee laga baran kara waxa weeyaan dowladaha reer galbeedku inaanay dimuqraadiyada iyagu ay aaminsan yihiin iyo mabaadiida iyagu ay aaminsan yihiin inaanay dalna aanay ku khasbi karayn. Maanta waynu ognahay 20 sannad kadib Afghanistan ka bixista ay ka baxayaan Mareykanku sida ay dad badan ay uga xun yihiin, madaxda Mareykanka madaxdii hore iyo kuwa imika joogaba way isku dayayaan inay iyagu ay dadka ka dhaadhiciyaan in howlgalkaasi uu guuleystay, laakiin dadka indhargaradka ah iyo dadka wax taxliiliya intaba waxay aaminsan yihiin in dagaalkaasi uu ahaa mid yani qaab indhala-aan uu ku socday oo waxaan khasaare ahayn aan laga dhaxlin. Sidoo kale xoogagii shalay ay dalka ka saareen ee Taalibaan iyagu ay u yimaadeen inay ay meesha ka saaraan oo ay baabiciyaan cidhibtiraan, maanta waxay dalka ka baxeen iyagoo xoogagaasi ay madaarka dibadda ay ka joogaan oo Taalibaanku ay daawanayaan.
Kaas waxa uu ahaa Xuseen Yuunis oo ka mid ahaa shaqaalihii hay-adaha caalamiga ee dhowaan laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan haddana ku sugan Kazakhstan, wuxuu u warramayay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo. habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland ee maanta yeeshan ayaa waxay ugu yeereen hay-adda shaqaalaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan xeerka shaqaalaha dowladda. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha goluhu waxay su'aalo ku weydiiyeen isla markaana u yeereen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland Farxaan Aadan Haybe oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah la taliyayaasha sharciga ee hay'addaasi. Ugu horreyna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in ujeeddada loogu yeeray hay'adda shaqaalaha dowladda mas-uuliyiintoodu ay tahay iyadoo xeerka golaha wakiilada horyaalla ee guurta ka soo noqday uu yahay xeerka hay'adda shaqaalaha dowladda, kaas oo xeerka goluhu uu dood ka bilaabi doono xaqna loo siiyey mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladdu in ka hor intaanu goluhu gudagelin doodiisa in iyaga la dhagaysto, taasoo maanta inta badan ay hadalka qaateen mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladda ugu horreeya gudoomiye Farxaan Aadan Haybe.
Arrintaa iyadoo aan talaba ka soo bixin, waxaan u yeeray gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisi iyo la taliyaashiisi sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona marka aynu hawshan hawlo yaro ku horreeyo xogayaa guud inoo sheego. Maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerkan, maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan hore inoo soo marin, ay doodoodii xaq bay leeyihiin, xaqooda iyaga aynu siino, xildhibaanadoodu xaqii ay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiinayaan.
Su'aalaha la weydiiyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaa ka mid ahayd xogayaasha dowladaha hoose oo markii ugu horreysay xeerku qorayo in shaqaale dowladeed laga qaato. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kale ee hay'addaasi oo ka jawaabayay su'aalahaasina waxay yidhaahdeen sida laga warqabo xeerkan ayaa waxa uu ka mid ahaa laba xeer oo ka soo noqday golaha guurtida Somaliland, kuwaasi oo hore aqalkii hore ee golaha wakiiladu ee muddadoodu dhammaatay ay u ansixiyeen uguna gudbiyeen golaha guurtida, balse golaha guurtidu ay kaabis iyo wax ka beddel ku soo sameeyeen. Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Duufaanta Iida ayaa khasaare badan gaarsiisay qaybo ka mid ah gobolka Koonfur Bari ee dalka Mareykanka. Gobollada ay waxyeelada gaarsiisay duufaanta Iida waxaa ka mid ah gobolka Louisiana oo dadkii deganaa badankooda lagu amray inay isaga baxaan. Haddaba dadka barakacay waxaa ku jira Cabdiqaadir Xaaji Ciise Almis oo muddo 34 sano ah deganaa magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey meesha uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan ku suganahay magaalo ku taala Texas oo la yidhaahdo Galveston, Texas.
Goormaa timid?
Haddii 19-kii iyo waxoogaaba soo galay magaalada soo galay.
Waan gartay. Marka waxaa magaaladiinii New Orleans ee gobolka Louisiana idinka keenay waa duufaankii weynaa ee Ida, bal sawir naga sii sida xaalku ah.
Wallaahi de Ida waxay ahayd horta Gulf Coast-ka ama meesha aan ku noolahay state of Louisiana wuxuu qayb ka yahay shanta state ee ku xeeran balayga ama badda Atlantic Ocean-ka qaybtiisa la yidhaahdo Gulf Coast ama Gulf of Mexico inta la yidhaahdo, waa annaga iyo Florida iyo Alabama iyo Mississippi iyo Texas. Shanta state ba waxaa ku xeeran balayga weyn ee badda kasoo go'a. Marka ayda waxay ka mid ahayd sanad walba waxaa jira wax loo yaqaano season-kii ama waqtigii hurricane-ta, dabaylaha. Waqtigaas wuxuu bilaabmaa bisha June sanad walba kowdeeda, wuxuuna season-kaasi socdaa ama waqtigaasi xilligaasi socdaa ilaa October. Marka waqtiyada ay biyuhu kulul yihiin ama hawadu aad u kulushahay oo July iyo August ka mid yihiin, ayaa waxaa ku soo beegma duufaanadan xoogga leh, xoogga badan leh. Saad la socotaba maxamed, waxa weeye 2005-tii oo maalintii shalay oo kale ahayd 29-kii bishii August, waxaa saasoo kale aan uga cararay oo magaalada naga saartay Katrina baashii la oran jiray oo dhacday sanadkii 2005-tii bishii August 29-keedii. Tanna waxay ahayd 16-guuradii ayda waxay ku soo beegantay 16-guuradii bishii August 29-keedii 2001-dii, 16 sano kadib Katrina markay meesha naga qaxisay.
Waan gartay. Marka bal waxaad sawir naga siisaa markii la idin amray inaad ka baxdaan maalintii Axaddii, siduu xaalku ah?
Xaalku dadku iyo eriyadu aad bay u kacsanayd. Inta badan intaan anaga lana amrin magaalada weynaan anugu deganahay waa magaalada ugu weyn statekan deganahay. Magaalooyin aada uga fara badan oo u dhow ballayga saaran ama biyaha saaran oo iyagoo aan protection lahayn ama aan lahayn wax ka difaaca ayaa marka hore amarka lagu amray inay si degdega uga baxaan eriyada ay ku nool yihiin. Dad ilaa 2 million oo qof dhan ayay saameyn ku yeelatay. Marka dadkii tuulooyinkaa joogay ama magaalooyinka yaryar joogay, dadna waxay go'aansadeen inay joogaan oy iska sugaan ilaahay beegsadaan, dadna way ka baxeen. Annaga marka xaafadda anigu aan deganahay oo qeyb ka ah magaalada New Orleans, waxaa laga dhigay mandatory, waxaa laga dhigay qasab degdeg in dadku uga baxaan. Habeenkii Jimcihii waqti dambe ayaa presidentiga ama qof dumar oo madaxweynaha xaafaddan deganahay ku dhawaaqay. Magaalada New Orleans mayorkeedu wuxuu yidhi waqti badan ma hayno, marka dadku volunteer ha u baxaan. Waxay kala ahaayeen bixitaan qasaba oo dadka layidhi degdeg u baxa iyo bixitaan ahaa doorashada idinkaale dadka. Marka magaalada inteeda badan ee weyni waxay ku xidhnayd dadka layidhi idinkaa doorashada leh. Dad badan baa runtii ku xadhimay oo magaaladii aan ka bixin iyagoo qaatay choice-ka ama doortay doorashada inay iska joogaana. Marka dad badan baa go'doon ku ah magaaladii hadda oo weli ka bixin oo ka dhammaan. Actually asxaabtaydii qaaraba maantadan uun baxayay, maantadan uun chance yaray inay baxaan markii nalkii ka tegay ee biyihii ka tegeen. Biyo ma soo gelin magaaladii, laakiin wax kasta oo accessible ahaa oo lagu noolaan karayay, nolosha daruuri ahaa oo nalku kow ka ahaa, biyuhu laba ka ahaayeen, wixiiba way go'een. Waxaa magaalada dhex yaalla, sidaan wararka ku hayo, geedo fara badan oy bahashii daadisay. Waxaa magaalada dhex yaalla booliskii iyo waayaradii nalka ama dabka korontada bixinayay oo dhulka kusoo daatay. Guryo badan waxaa ka daatay, sidaan warka ku hayo, roofkii ama saqafkii ayaa ka daatay. Marka annagu nasiib wanaag, dadkii weeska ama usoo baxay galbeedka magaalada oo xaggan Texas usoo dhaqaaqay baan ka mid ahayn, waxay nagu qaadatay hadda halkaan joogni iyo halkaan ka nimid waxay isu jiraan 400 oo waxyarba oo mayl. Waxay nagu qaadatay 12 saacadood meeshaan ku iman karin lahay 5 saac ama 4 saac inaan dabada soo qabsano oo taayarkuna rogo. Waxay nagu qaadatay inaan kasoo baxno magaalada 5:00 galabnimo sabtidii, shalay axad ahayd 11:00 aan kusoo beegano meeshaan hadda joogno. Intaa waan soo soconay.
Waan gartay. Marka bal waxaad sawir guud naga siisaa meeshaad hadda degan tahay iyo sida xaaladdu ay tahay?
Wallaahi meeshaan hadda deganahay horta waa magaalo degan, iyada lafteedu biyahaas ay ku dul taallaa oo qeybta Texas ka midka ah, waa island oo kale, waa jasiirad oo kale magaaladan hadda anigu joogaa Galveston. Oo biyihiiba hadda anigu halkaan deganahay, hotelkan deganahay, biyuhu waxay ii jiraan, 2 block bay ii jiraan baddii. Waa magaalo degan, laakiin dad fara badan oo aad u fara badan oo kasoo cararay state-keyga 3 magaalo xoog looga soo baxay dhinacan weeska. Taanan u ka imid magaalada Baton Rouge la yidhaa, magaalada Lafayette la yidhaa, 4 magaalo iyo Lake Charles, 4 magaalo waa laga soo qaxay, dadku way kasoo baxeen. Dadkii marka waxay usoo maanta waxaa buuxa Houston iyo Galveston iyo eriyadeedan 2 million oo dheeraada dad ah ama kaba badanba, 2 million iyo bad noqon kara ayaa nawaaxigan maanta soo galay oo aan ahayn dadkii meesha ku noolaa, laakiin barakacayo dabayshaas soo dhaqaas. Marka hotelkan anigu hadda joogay iyo xaafadda meeshaan deganahay, dad badan oo ka yimid state-keyga ma arag, laakiin license plate-yada markaad eegto parking lot-ka aad dhiganayso gaariga waxaad arkaysaa license plate-yo badan oo Louisiana ah. Marka dad badan baa kasoo kaxay.
Waan gartay. Goorma ayaa laga yaabaa inaad ku noqotaan magaaladiini?
Maxamed, waxay ku xidhan tahay horta waxaan daawaday governor-ka ama gudoomiyaha gobolka iyagoo maanta hadlaya, oo amar lagu bixiyey oo madaxweynaha Mareykanka ku amray 5,000 oo ciidamada national guardka la yidhaah in loo diro state-ka iyaga, khaasatan meelaha magaalooyinka yaryar ee aada ugu dhacday. Waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee annaga 90 mile 100 mile noo jiray, waxay dabayshu ku dhacday iyadoo 100 iyo 50 mile saacaddii ku socota. Macnihii wax kastoo hor ka hor yimid oo horteeda ahaa, hadday tahay guri dhisan, hadday tahay gaari meel yar, hadday tahay geedo, hadday tahay wax kastoo structure oo taagnaa dhulkay dhigtay magaalooyinka 100 iyo 50 mile iyadoo ku socota. Waa markii labaad ee 100 iyo 50, markii saddexaad taariikhda 100 iyo 50 iyadoo ku socota dabayshaasi la arko dhulka kusoo dhacdo. Marka dadkaasi way ku leehdeen halka, dhimashada hal qof baa weli la sheego, geed ku dul dhacay, guri uu deganaa geed ku dul dhacay. Laakiin assessment baa lagu jiraa, waxaa lagu jiraa qiyaasid weli lama gaarin dhulka qaarkii. Marka ciidamada national guardka ah oo 5,000 ah oo lagu amray inay galaan oo dadka caawiyaan, iyo Mareykanka ugu yaraan ilaa 4 state oo iyaguna ka caawin doona korontadan iyo waayradan iyo dhulkan baaba'ay inay dib u dhisaan, ayaa iyaguna xagga ku soo wajahan oo soo socda xagga state-kayga aadaya.
Kaas waxa uu Cabdiqaadir Xaaj Ciise Almis oo u warramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheer. halkani waa VOA Washington dhegeystayaal, waxaanu gudagali doonaa qaybaha ka hareeya idaacaddeenna. Waxaana idinku soo maqan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Kooxda Taliban ayaa talaadada maanta u dabaaldegtay in ay si buuxda xukunka waddankaasi ugu soo laabatay kadib markii askartii ugu dambeysay ee Mareykanka dalkaasi ay ka baxeen, taasoo soo afjirtay 20 sano oo dagaal ah. Dagaalkii ugu dheeraa ee militariga Mareykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenkii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Mareykanka ay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo ay ka socotay howl daad gureyn ah oo waddankaasi looga soo saaray dad gaaraya 123,000 qof. Dagaalyahanada Taliban ayaa si degdeg ah ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyaga oo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. Weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama diyaarad aan duuliyaha lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof, sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen. Telefishinka rasmiga ee dowladda Sacuudiga ee Al Akhbariya ayaa wariyay in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ee Abha in hawada laga qabtay laguna guuleystay in la soo rido. Telefishinka ayaa wariyay in warar markaasi hordhaca ay sheegeen in 8 qof ay markaasi dhaawacmeen, diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. Weerar ayaa lagu soo waramayaa in ay ciidamada la dagaalama argagixisada ee dalka Pakistan ay ku qaadeen maleeshiyooyin dalkaasi ku sugan. Weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay degmada Mastung, halkaasi oo mintidiinta Daacish ay dhawaan ku dileen 2 askari oo boolis ah. Booliska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta, bamgacmeedyo iyo hub kala duwan. Waaxda argagixisa la dirirka ayaa sheegay in markaasi aanan faahfaahin dheeraad ah arrintaasi laga bixin, taasoo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay weerarkaasi ku dileen. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta amar ku bixiyay in saraakiisha ciidamada booliiska iyo ciidamada militarigaba la siiyo $200 lacag u dhiganta, isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha soo socota. Lacagta la siiyay ciidamada ayaa daba socotay ilaa iyo $135 lacag u dhiganta oo dhowaan la siiyay saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duuma lagu wado in ay qabsanto bisha September. Sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxaa u dhigay maciishada oo cirka isku shareertay, iyadoo mushaaraadkuna ay hoos u dhaceen. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha maraykanka, maxamed cabdixasan sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
qaar ka mid a dadkaasi qaxootiga ah iyagu dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya ayaa dib ugu soo laabtay qoysas ka mid ah deegaanka soomaalida, iyagoo markaasi soo gaaray caasimada dowladeegaanka ee magaalada jigjiga, iyadoo tirada qoysaskan ay ahayd 30 qoys.
dhegeystayaal, warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka Antony Blinken ayaa khudbad uu xalay jeeday si rasmi ugu dhawaaqay inuu soo gabagaboobay dagaalkii maraykanku ka waday dalka Afghanistan muddo 20 sano.
18 days ago, the United States and our allies began our evacuation and relocation operation in Kabul.
18 maalmood ka hor Maraykanka iyo xulafadu waxay bilaabeen howlgal daadgureyn ah iyo dib u dejin oo ka socday Kabul. sida aad ka maqasheen Pentagonka, saacado ka hor howlgalkaasi waa la dhammaystiray.
kadib weeraradii 12 Sebtembar ee sanadkii 2001 ayuu Maraykanku bilaabay weerar uu ku qaaday dalka Afghanistan si uu u burburiyo ururka Al-Qaacida uu ku eedeeyey inuu weerarkii 2001 ka dambeeyey iyo ururka Taalibaan oo martigelinta lahaa. haddaba inta aynaan u gelin guuldarooyinka uu Maraykanku dagaalkaasi kala soo hoyday, bal ayna horteegna guulaha la taaban karo ee Maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ka keeneen. waa kan Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Maraykanka, aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Maxamed, Maraykanku runtii wuxuu sheegan karaa in maaragtay jawaab dagaalkan Afghanistan uu jawaab u yahay qarxii September 11 oo ay ka mid ahaayeen baajira ay ka mid ahaayeen in Afghanistan dimuqraadiyad ka dhigo. waa wax uu sheegan karo maanta inay doorasho ka dhacday, ilaa 6 doorasho Afghanistan oo ay madaxweyneyaal xilka kula kala wareegeen si nabadgelyo ah. wuxuu sheegan karaa arrin ahmiyad weyn u leh dowladaha reer galbeedka ah oo Maraykanku horboodayay in ay dumarku helaan xorriyad dheeri ah oo ay mas-uuliyadda ay ku tagaan shaqooyinkana ay ku gali karaan magaraysa. waxaase midda ugu weyn ah ay sheegan karaan in ay Al-Qaacida ay ka saareen Afghanistan ama ay wiiqeen awooddoodii. waxaan xusuusanahay in ururka Al-Qaacida ay Maraykanku ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dagaalkii qaraxyadii September 11 dhacay 2001. maanta waa lama oran karo ururkaas Al-Qaacida Afghanistan xoog buu leeyahay ama abaaba wuxuu soo abaabuli karaa dagaal hor leh uu ku qaado ama qaraxyo hor leh uu ku qaado Maraykanka. marka saddexda xaalad markii la eego waxaan ku sheegan karaa guulaha.
dhinaca kale, waa maxay guuldarooyinka la sheegi karo ee Maraykanku uu dagaalkaasi ka dhaxlay?
hadda waxaanu garanaynaa Afghanistan goolkii ugu weynaa ee loo aaday dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa in ururka Taalibaan oo markaa hayay maamulka dalka in meesha laga saaro. waxaase looga dhigay inuu ururkaasu uu siiyey magangelyo Osama bin Laden oo ahaa ninkii madaxda u ahaa ururka Al-Qaacida, ay Maraykanku ku eedeeyeen qaraxa September 11. taas waxaa la gaaray baa bilihii ugu horreeyey inay Taalibaan meesha ka saaraan. hawsha ugu weynee salka u ah in Afghanistan ay maanta Maraykanku kaga soo baxaan guuldarada noocan ah ee caalamka dhan laga daawanayay waxay ahayd dagaalka Ciraaq markii uu bilowday. dhowr arrimood baan ku xaalayn karnaa, ku cadayn karnaa arrintaas. waa kuwa dagaalka Afghanistan ahmiyaddiisii yuu wiiqay markii yaa wiiqmay dagaalka Ciraaq markii uu bilowday. wixii kharashaadkii iyo militarigii iyo indhihii dee dalka Maraykanka oo dhanna wuxuu ku wareegay Ciraaq oo aan wax luga kulahayn qaraxyadii September 11, 2001. taasu waxay keentay in Ciraaq ay Maraykanka ay liqdo awooddiisii oo dhanba, in macnaha xagga uu isugu geeyo Afghanistanna marka ay noqoto ahmiyaddeedii mid hoose. taas waxay ka sababtay marka in ururkii Taalibaan uu dib u soo xoogaysto, waxay sababtay in ay shacbiyad kasbadaan, waxay sababtay in Maraykankii uu in laga waayo bashaashadaha caalamka ama kuwa xataa maxalliga ee Mareykanka dagaalka Afghanistanba iyo maanta haddii la weydiiyo inta ku dhimatay dagaalkaas ee Mareykanka kaga dhimatay dadka Mareykanka ma yaqaanaan. Maxaa yeelay dagaalkaas waxaa laga dagaalka Ciraaq, taasoo ahayd istraatiijiyad ahaan bashirkii ugu horreeyey dagaalka Afghanistan kasoo gaaray Mareykanka. Waan sheegnay in Alqaacida ay hadda awooddeedu amaba aynan jirin amaba ay hoosayso Afghanistan, laakiin Taliban oo ahayd saaxiib Alqaacida muddo dheer inay hadda meeshay ka taliyaan. Talabaadna waxay tahay Mareykanku fashilka ugu weyn 300,000 dadku ciidamo ku dhow iyo u tababaray Afghanistan, kharash 500,000,000 ka badan baa ku baxay, wixii oo dhanna hal bacad lagula sabay noqdeen maanta. Midii ugu dambeysay reer galbeedka ugu andacoonaya wuxuu ahaa inay xoriyad siiyaan dumarka reer Afghanistan, maantana lafahoodiibay u baqayaan oo leeyihiin in waxa la yaraa macquula gabdhihii iskuulada aaday iyo gabdhihii u shaqeynayay iyo dadka la midka ahaa.
Xogeeye Blinken ayaa khudbadii uu habeenkii xalay ah jeediyey ku sheegay in Maraykanku wada shaqeyn la sii wado doono ururka Taalibaan, hase yeeshee ay xafiisyadooda u wareejin doonaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
As of today, we suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress.
Laga bilaabo maanta waan hakinay joogitaanka iyagii diblomaasi ee magaalada Kabul, waxaanan howlgalladeenni u wareejinay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Arrintaas oo dhawaan la ogeysiin doono Kongareska. Marka la eego jawiga hubaal la'aanta ah ee amniga iyo xaaladda siyaasadeed ee Afghanistan, taasi waxay ahayd talaabadii saxda ahayd.
Sida ka muuqata hadalka xogeeye Blinken iyo hadallada khubarada kale dhinaca istaraatiijiyadda, xilliyada soo socda dalka Afghanistan saamin weyn kuma yeelan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Haddaba Mareykanku ma waxa uu dagaalka Afghanistan uga soo baxay inuu dagaalkaasi ku daalay, mise waxa uu doonayaa inuu arrin kale u gacan banaanaado? Mar kale, Cabdiraxmaan Takhal.
Waxaa jirta dee arrintaas way isku kasoo baxaaso. Waxaynu xusuusanaa markii la dilay Osama bin Laden, dood baa ka bilaabatay waddanka Mareykanka, khaasatan siyaasiyiintiisa, in ay tahay xilliga waqtigu ugu habooneed ee laga soo baxo Afghanistan iyo in la sii joogo. Waqtiga iyada madaxweynahan hadda talada haya Joe Biden wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Obama. Dowladdii Obama labay u kala qaybsameen. Qayb waxaa hogaaminayay madaxweynahan hadda Joe Biden oo doodiisu ahayd maadaama loo galay Afghanistan in Alqaacidana laga xoreeyo, Osama bin Laden ama geeri ama nolol mid un lagu soo qabto, hawshiisii hadda dhammaatay oo la dilay, inay tahay waqtiga ugu haboon ee guul intii la sheegto laga soo baxa meeshaas. Qeybta kale waxaa hogaaminayay wasiirkii xogeeyaha arrimaha dibadda xilligaas Hillary Clinton iyo madaxii mukhaabaraadka CIA-da. Iyagu waxay ku doodiyeen in Afghanistan ay tahay hadda in la sii joogo oo dib u dhis loo joogo iyo waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada counterterrorism-ka. Labada doodood ku dhegeystay Obama waxa uu qaatay doodii Hillary Clinton iyo CIA-da ay soo jeediyeen waa kii ciidamada u diray Afghanistan horka leh oo ay ugu magac dareen ciidamada dib u dhiska Afghanistan. Arrintaasoo maantan qabo Obama inuu ka qoomameynayo. Haddaba madaxweyne Biden waxa u suurta gashay kow arrinta uu wax badan ku taamayay ee ahayd inuu meesha kasoo baxo Afghanistan dagaalkii soo afjaro, in uu maanta uu awood u helay inuu soo arrintaa uu ka dhabeeyo. Laba, qodobka labaadna waxa weeyaan Mareykanku muddaba wuxuu ku taamayay in awooddiisu ay aad xaggan Middle East-ga ay ugu jirtay oo iyadoo ay jirto khatar xaggan bariga Asia ee khaasatan dalkan Shiinaha uga imanaysa xagga tartanka dhaqaalaha iyo xagga tartanka militarigaba. Marka waxaa jirtay doctrine ama siyaasad Obama uu lahaa oo lagu magacdari jiray waxaan pivot to Asia, macnaha in ahmiyadda Asia la siiyo xilligaas. Waa waxyaabaha keenay in Iran Mareykanku uu la heshiiyo nuclearkeeda. Qodobe way ku jirtay in intii arrintaa la xiro xaggaa loo wareegaa ku jirtay in Afghanistan laga baxo iyo Middle East-ga oo awoodda xaggaa la mariyo, maadaama badan Shiinaha ee u dhexeysa 11 waddan oo Asia ay maanta u arkaan meesha ugu khatarta badan. Shiinahana u arkaan awood dhaqaale oo soo baxday militarina xoog lehna samaysanaysa. Marka labada qodob Biden rabitaankiisa ahaa in dagaalka Afghanistan laga soo baxo iyo Mareykanku inuu u gacan banaanaado inuu Shiinaha uu khatar u arko kula macaamilo bariga Aasiya. Marka labada qodob waxaa la oran karaa inuu iminka haddii Afghanistan ka soo baxay Ciraaqna hore uga soo baxay marka laga reebo wax yar oo joogta tababar u joogta Mareykanku hadda ay u haboon tahay ama badee hadda ay u banaan tahay inay xamed siiyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Mareykanka iyo xulufadiisa oo ka soo dhammaaday dalka Afghanistan kadib 20 sano oo eelkaasi ku sugnaayeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno habraacyadii ugu dambeeyey ee dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay ka biyadiideen qaar ka mid a salaadiintii iyagu soo xulay madaxda Soomaalida, gaar ahaan aqalka baarlamaanka. ma yihiin salaadiintu kuwa lagu aamini karo oo door weyn ku leh howlaha doorashooyinka, mise waxa ay noqdeen kuwa iyagu markaasi ku milmay arrimaha siyaasadda ama wax laga saari karo dhinaca musuqmaasuqa? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. waxaa ku bilaabayaa Sultan Maxamed Sultan Yuusuf.
bismillaahi raxmaan raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim. salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal, dhaqan, guddoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number one, inay soo xulaan erga daacada, cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeyaan waqtiga lagu jiro Soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. Soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya, qoloba qolo la safan tahay. waxaa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socda uusan u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego, ummado kale la wareegaan. wuxuu talyaanu ku maamahaa iduwalitikanti ilteerse goode, haddii labo dagaalamayso waxaa faa'iidada hela mid saddexaad. marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso, waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mida kooxaha Soomaaliya, wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
Sultan Maxamed Sultan Yuusuf, waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulay iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa, taa ka waran?
Taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. nin walba oo lasoo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa. xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee, iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. laakiin anigu ma qabo laaluunshi iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana, xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
Maxamed Cali Xaashi, guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masalaadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, kuwaa ka war?
waxa weeye guddiyadan la sameynayo waa ka mid ah hawlaha socda. In dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda nimanka lala dirinayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. Waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. Waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah markii hadda la yidhaha dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya. Oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftooda target bay noqonayaan. Maxaa jira meeshan waxaa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna maaha arrintaas.
Sulmaan maxamed, waxaad ka mid tahay salaadiinta soomaalida, hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii, kaalintee ayaad ku leedihiin, seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaaliland oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xuli lahaa?
Guddiga doorashooyinka ee dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa. Waxaan u arkaa runtii wax muhiima, sababtoo dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. Dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye, maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen, xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si usoo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba u anfaca.
Maxamed Cali Xaashim, maxaa ku muuqda hadallada Sultaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan?
Waxa meesha ku jira waxay tahay dowladda wax badan baa laga tabanayaa, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda. Waxa weeye inay hawshooda u dayso, dadkana qanciso. Waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad xeer beegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira, nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaasoo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo.
Sultaan, gabagabadii baynu joognaaye, maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga?
Waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu, dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula, maamul goboleedyadana waa la tashatay, shir baana ka dhacay, xamar lagu heshiiyey, meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday, erga fiican baa la soo xulay. Runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato, nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya.
Haddaba muxuu yahay xalku, Maxamed Cali Xaashi?
Waxa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye, waana marjicii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan. Dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye, inay aynan amar la siiyo qaadane, amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan, oo dadka waxgaradka la tashadaan, oo culimmada la tashadaan, oo ururada bulshada la tashadaan, ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro, waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey, mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan.
Ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Sultaan Maxamed Sultaan Yuusuf oo salaadiinta Soomaalida ka mid a, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed. Doodii gaabla intaa aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere, markana codadkee banaxaristii Janaha ka waraabiye Kinsi Xaaji Aadan iyo Xarago iyo heestii Dahab Lamood.
Thank you. dabaalanaano dujinaayo wadaamo hadduu rabbi gardoono hadduu rabbi gardoono
dadka macaan keensi xaajaadan iyo xaradan intaasi ku dhaafno. Heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna habeennimo. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo.